Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pisal Genovčanom o prvi obletnici zrušenja mostu Morandi. Sožalni telegram svetega očeta ob smrti kardinala Obesa Rivera iz Mehike. Papež moli za Indijo, ki so jo prizadele poplave. Monsignor Anton Stres za Radio Vatikan predstavil izjavo ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Maksimilijana Kolbeja.
Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, minilo je skoraj eno leto od zrušenja mostu Morandi, v katerem je umrlo 43 oseb. Družine, ki so šle na počitnice ali so se z njih vračale. Moški in ženske, ki so bili na poti v službo. To je bila rana, ki je prizadela srce vašega mesta. Tragedija za tiste, ki so izgubili svoje sorodnike. Drama za ranjene. Pretresljiv dogodek za tiste, ki so bili primorani zapustiti svoje domove in živeti kot evakuiranci. S temi besedami je papež Frančišek začel pismo Genovčanom, ki ga je danes objavil genovski dnevnik Il Secolo Diciannove. Sveti oče pismo nadaljuje z naslednjimi besedami. Želim vam reči, da nisem pozabil na vas. Da sem molil in molim za žrtve, za njihove družine, za ranjene, za tiste, ki so se morali izseliti, za vas vse, za Genovo. Ob tovrstnih dogodkih je bolečina zaradi izgub presunljiva in je ni lahko ublažiti. Prav tako kot je tudi razumljiv občutek nesprijaznjenosti ob nesreči, ki bi se ji lahko izognili. Nimam vnaprej izdelanih odgovorov, ki vam bi jih dal, saj so ob določenih situacijah naše uboge človeške besede nezadostne. Nimam odgovorov, saj je po takšnih tragedijah potrebno jokati, ostati v tišini, se spraševati o razlogu za krhkost tega, kar gradimo. In posebej je potrebno moliti. Vendar pa bi vam želel predati sporočilo, ki prihaja iz mojega očetovskega in bratskega srca. Ne dopustite, da bi dogodki v življenju pretrgali vezi, ki tkejo vašo skupnost. Da bi izbrisali spomin na to, zaradi česar je bila njena zgodovina tako pomembna. Kadar pomislim na Genovo, vedno pomislim na pristanišče. Mislim na kraj, odkudar je odšel moj oče. Mislim na vsakodnevni trud, na kljubovalno voljo in upanje Genovčanov. Danes vam želim reči predvsem eno stvar. Vedite, da niste sami. Vedite, da nikoli niste sami. Vedite, da je Bog naš oče odgovoril na naš krik in na naše vprašanje ne z besedami, ampak s prisotnostjo, ki nas spremlja, s prisotnostjo svojega sina. Jezus je šel pred nami preko trpljenja in smrti. On je vzel nase vse naše trpljenje. Bil je zaničevan, ponižan, bičan, pribit na križ in barbarsko umorjen. Odgovor Boga na našo bolečino je bila bližina, prisotnost, ki nas spremlja, ki nas ne pušča samih. Jezus nam je postal enak in zato ga imamo ob sebi, joče z nami v najtežjih trenutkih našega življenja. Glejmo njega, izročimo mu svoje vprašanja, svojo bolečino, svojo jezo. Vendar pa vam želim tudi reči, da Jezus na križu ni bil sam. Pod tistim moriščem je bila njegova mati, Marija. Stabat mater. Marija je bila pod križem, da bi delila sinovo trpljenje. Nismo sami. Imamo mater, ki nas z ljubeznijo gleda iz nebes in nam je blizu. Oklenimo se je in ji recimo mama, kako reče otrok, ko ga je strah in želi biti potolažen in pomirjen. Kakor je bil pomirjen ponižen kmet Benedetto Pareto leta 1490 na gori Figonja, ko je videl Gospo lepega in milega obraza, ki se mu je predstavila kot Jezusova mati, ter rekla, naj na tistem kraju zgradijo kapelo. Dvignite pogled k Mariji Varuhinji in zaupajte v njeno materinsko pomoč. Smo moški in ženske polni pomankljivosti in slabosti, vendar pa imamo usmiljenega očeta, h kateremu se lahko obračamo, križanega in ostalega sina, ki hodi z nami, svetega duha, ki nam pomaga in nas spremlja. V nebesih imamo mater, ki še naprej razgrinja svoj plašč nad nami in nas nikoli ne zapusti. Želel bi vam tudi reči, da niste sami, ker je krščanska skupnost, cerkev v Genovi z vami in z vami deli vaše trpljenje in vaše težave. Kolikor bolj se zavedamo svoje šibkosti, negotovosti naše človeške pogojenosti, toliko bolj ponovno odkrijemo lepoto človeških odnosov, vezi, ki nas povezujejo kot družine, skupnosti, civilne družbe. Vem, da ste Genovčani sposobni velikih dejanj solidarnosti. Vem, da zavihate rokave, da se ne predate, da znate stati ob strani tistim, ki so najbolj potrebni pomoči. Prav tako vem, da ste se po tako veliki tragediji, ki je prizadela vaše družine in vaše mesto, znali odzvati, ponovno vstati, gledati naprej. Ne izgubite upanja. Ne dopustite, da bi vam ga ukradli. Bodite še naprej ob tistih, ki so bili najbolj prizadeti. Molim za vas in vas prosim, da ne pozabite moliti zame. Frančišek. Enajstega avgusta je umrl kardinal Sergio Beso Rivera, upokojeni nadškof Jalape v Mehiki. Star je bil 86 let. Papež Frančišek je na monsignorja Hipolita Reyesa Lariosa, sedanjega nadškofa Jalape, naslovil sožalni telegram. V njem se pokojnega kardinala spominja kot pastirja, ki je dal svoje življenje na razpolago Bogu in cerkvi. Njegovim sorodnikom in celotni nadškofiji izreka sožalje ter moli za pokoj kardinalove duše. Sporočilo sklene s prošnjo, naj mu Gospod Jezus podeli venec neveljive slave. Kardinal Sergio Beso Rivera se je rodil v mestu Jalapa v Mehiki 31. oktobra leta 1931. Po končanem študiju humanistike je bil poslan na študij v Rim, kjer je na papeški univerzi Gregorijana doktoriral iz teologije. V duhovnika je bil posvečen 31. oktobra leta 1954. Po vrnitvi v Mehiko je 17 let opravljal različne zadolžitve v semenišču. Bil je prefekt filozofije, teologije, spiritual in na koncu rektor. V škofa je bil posvečen 29. julija leta 1971, 3 leta kasneje imenovan za nadškofa v Pene, 12. marca 1979 pa je bil imenovan za nadškofa Jalape. 18. novembra leta 1982 je bil izvoljen za predsednika Mehiške škofovske konference za 2 mandata. Leta 1995 je bil na to mesto izvoljen še 3. 10. aprila 2007 je papež Benedikt XVI. Sprejel njegovo odpoved pastoralnemu vodenju nadškofije Jalapa zaradi dosežene starosti. Papež Frančišek ga je imenoval za kardinala leta 2018. Smrtjo kardinala Obesa Rivera kardinalski zbor šteje 216 članov. 119 je volivcev, 97 pa jih v primeru konklava ne more voliti novega papeža. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v imenu papeža Frančiška poslal sožalni telegram za žrtve monsunskih poplav, ki so v preteklih dneh zajele srednjo in južno Indijo. Sveti oče je z globoko žalostjo sprejel novico o tragični izgubi življenj v monsunih v Kerali, Karnataki, Maharaštri in Gujaratu. Sorodnikom pokojnih in ranjenih izreka svoje sožalje ter misli na vse tiste, ki so izgubili svoje domove. Z molitvijo spremlja prizadevanje pomoči, ki je na poti, ter nad narod kliče Božjega blagoslova moči in stanovitnosti.
Prisluhnimo drugemu delu pridige monsignorja Petra Štumfa na praznik svete Klare pri Klarisah v Turnišču.
Praznik svete Klare obhajamo tukaj v Turnišču v zari velikih dogodkov tega tedna. Vete, mati Marija ni stala križem rok, ampak je kot mati najprej podala roko svojemu sinu Jezusu, sedaj pa tudi stiska roko nam vsem v molitev. In vas prosim, da v teh dneh pred praznikom Marije v Nebovzete in pred praznikom jubileja v Beltincih molimo tudi rožni venec, in sicer v prošnji za Marijino varstvo in pomoč. Naj nas Marija med seboj še bolj poveže, v srcih prežge upanje, prežene strah in utrujenost in nas reši vsega hudega. Sveta Klara, prosi za nas pri Bogu.
Amen.
Mira je začepetala.
V ponedeljek 12. avgusta je Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci podala izjavo ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Izjavo je za Radio Vatikan predstavil monsignor dr. Anton Stres, predsednik Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci.
Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci se z veseljem, ponosom in hvaležnostjo pridružuje praznovanju stoletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. To je vseslovenski dogodek, ki ni omejen samo na Prekmurje, temveč ima velik pomen za zgodovino vsega slovenskega naroda. Danes se zdi samoumevno, da je Prekmurje del slovenske države, toda pred stoletjem ni bilo tako. Današnja Slovenija je bila do prve svetovne vojne razdeljena na pokrajine, ki so bile politične enote Avstro-Ogrske monarhije. Ko je ta vojno izgubila, so njene dežele postale plen zmagovalcev in velikih nacionalističnih ter bolševističnih revolucionarnih interesov v takratni Evropi. Za Prekmurje se politiki v Ljubljani, kaj šele v Beogradu, niso veliko zanimali. Odločilni trenutek je nastopil na mirovnih pogajanjih v Parizu. Takrat je zmagovalcem postalo jasno, da se bolševizem želi polastiti krajev vse do reke Mure. Na drugi strani pa je bila italijanska politika celo pripravljena podariti Avstrijcem in Madžarom celotno pokrajino do reke Drave. To bi dejansko pomenilo, da bi od Slovenije ostal krajinsko-štajerski ostanek, ki bi si ga prej ali slej prisvojil italijansko-germanski nacionalizem, kako se je to zgodilo ob začetku druge svetovne vojne. S tem, ko se je za Slovenijo pred stoletjem rešila celotna vzhodna Slovenija s Prekmurjem vred, smo lahko v 90. letih prejšnjega stoletja na veliko močnejših temeljih uveljavili lastno državo Slovenijo, kakršno poznamo danes. Če se je v preteklosti vse do slovenske osamosvojitve omalovaževala odločilna vloga generala Maistra za ohranitev Štajerske, ob stoletnici priključitve Prekmurja k matični domovini ne smemo zaobiti odločilne vloge katoliške cerkve in njenih duhovnikov pri prizadevanjih, da se po prvi svetovni vojni povežejo vse pokrajine, kjer so živeli Slovenci. Z veliko hvaležnostjo je treba dati priznanje vsem zavednim prekmurskim Slovenkam in Slovencem, ki so skozi zgodovino ohranjali govorjeno in pisano slovensko besedo ter narodnostno pripadnost. Ob tem smo ponosni na duhovnike Franca Ivanocija, Jožefa Klekla Starejšega, Matija Slaviča, Franca Kovačiča, Ivana Jeriča in še nekatere druge, ki so kot narodni buditelji krepili narodno zavest prekmurskih Slovencev v Prekmurju in Prlekiji. Na nedavnih pogajanjih v Parizu sta profesor dr. Matija Slavič in profesor dr. Franc Kovačič svojim prepričljivim poznavanjem zgodovine in znanstvenim ugledom dosegla sedanjo postavitev mednarodnih meja, s katero je bilo Prekmurje priključeno k novi državi Srbov, Hrvatov in Slovencev. Zato pozdravljamo predlog, da se obnovljena dvorana državnega sveta poimenuje po Matiji Slaviču, nekdanjem rektorju Univerze v Ljubljane in najbolj zaslužnem članu skupine pogajalcev v Parizu. Danes živimo v razmirah, v kakršnih pred stoletjem nihče niti sanjati ni mogel. V Združeni Evropi ima samostojna država Slovenija enakopraven položaj in lahko z zdravo samozavestjo sodeluje z vsemi sosedi. Zato smo hvaležni vsem, ki so prispevali, da je slovenske državnosti deležno tudi Prekmurje. Tako kot v mednarodnem sodelovanju nikogar ne izključujemo, je nujno, da tudi doma presežemo stara izključevanja in sodelujemo na osnovi enakopravnosti, zgodovinske resnice in medsebojnega spoštovanja. 100. obletnica priključitve Prekmurja je zgodovinska priložnost, da kljub razlikam med nami vsem zaslužnim hvaležno priznamo delež pri naših zgodovinskih uspehih, s ponosom počastimo njihov spomin ter stopimo skupaj v dobro našega naroda in države.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Maksimiliana Kolbeja. Dan pred praznikom Marije v nebo vzete obhaja cerkev god svetega Maksimiliana Kolbeja, polskega duhovnika iz reda manjših bratov, ki je umirajoč v taborišču v Auschwitzu izročil svoje življenje v Marijine roke. Nikoli ni izgubil upanja izpred oči, čeprav je še skozi temačen čas taborišča zaljubljen v Marijo, popolnoma njej izročen, tudi v smrtni uri. Zdrava Marija je bil zadnji vzklik na ustnicah svetega Maksimiliana Marija Kolbeja, medtem ko je stegnil roko njemu, ki mu je obrizgal smrtonosni fenol. Ganljivo je ugotavljati, kako je ponižno in zaupljivo zatekanje k Mariji vedno vir poguma in vedrine. Na prvi pogled bi lahko imeli njihovo bivanje za poraz, vendar ravno v njihovem učeništvu za sveti ljubezen, ki premaga temine sebičnosti in sovraštva. Svetemu Maksimilijanu Kolbeju pripisujejo sledeče besede, ki naj bi jih izrekel med najhujšim nacističnim preganjanjem. Sovraštvo nikakor ni ustvarjalna moč, to je samo ljubezen. Pater Kolbe je dal svoje življenje iz ljubezni, kako pravi evangeljski odlomek o Jezusovi novi zapovedi ljubezni na današnji god. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Jezus je vir in model vsake resnične, brezmejne ljubezni. Te Jezusove besede, kako sem vas jaz ljubil, nas vabijo in hkrati vznemirjajo. So namreč kristološki cilj, ki se nam zdi nedosegljiv, hkrati pa nas spodbujajo, da ne obupamo nad tem, kaj v sebi še lahko storili. Benedikt XVI. Je med zgodovinskim obiskom koncentracijskega taborišča Auschwitz spomnil na številne pričevalce za resnico in dobroto, ki so umrli v tem taborišču. Oni presunejo naš spomin, presunejo naše srce. V nas ne želijo prebuditi sovraštva, nasprotno, pokažejo nam, kako strašna dejanja počne sovraštvo. Ti pričevalci želijo pripeljati razum do tega, da prepozna zlo kot zlo in ga zavrže. V nas želijo prebuditi pogum za dobro, za odpor proti zlu. Želijo nas pripeljati do občuti, izraženi z besedami, ki jih je Sofoklej položil v Antigonina usta pred grozo, ki jo je obdajala. Tukaj sem, pa ne zato, da bi skupaj sovražili, ampak da bi skupaj ljubili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.